Viață din cuvânt.
Bun găsit! Trăim în fiecare zi cu o povară în suflet, cu un stres, cu o îngrijorare cu privire la ceea ce este, ceea ce va urma și nu reușim să definim exact drumul pe care ne conduce Dumnezeu, însă observăm foarte clar că binecuvântările lui Dumnezeu nu lipsesc din nicio zi, în nicio secundă. Doar ochi să avem să le vedem. Cu toate acestea, simțământul mulțumirii, al recunoștinței, de multe ori lipsește din sufletul nostru. Atunci când ne uităm în inima noastră, atunci când ne uităm pe lângă noi, când ne uităm la evenimentele pe care le traversăm, aș dori astăzi să vorbim despre simbolul recunoștinței. Și pentru că, de departe, unul dintre cei mai buni la subiectul propus, bărbați din Sfânta Scriptură, este Iov, ar vrea să spun încă din capul locului că Iov, cartea lui Iov, este o carte a credinței, este o carte a mulțumirii, a recunoștinței, a poftei de viață. Chiar dacă Iov se distinge printre cei care au suferit cel mai mult, printre cei care au dat piept cu viața crudă, poate mai mult decât alții despre care scrie în Sfânta Scriptură. Și în cartea lui Iov, încă începând de la capitolul 1, este prezentat acest bărbat extraordinar și povestea lui începe așa. Era în țara Uz un om care se numea Iov. Din prima frază aflăm că Iov era un om, un om de omenie. Această calitate de om sau demnitatea de a fi om întrece efectele practicării religiei, a practicării meseriei, întrece orice altceva, pentru că oamenii caută oameni de omenie. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. Din două cuvinte aflăm o caracterizare completă a acestui om. Să fii fără prihană, adică fără vină, cu o conștiință curată și să fii curat la suflet. Curăția aceasta de suflet este o calitate pe care o au din ce în ce mai puțini oameni. De ce? Pentru că a fi curat la suflet înseamnă să privești dincolo de nemulțumirile vieții, dincolo de șicanările celor din jur, înseamnă să te păstrezi curat înaintea lui Dumnezeu și să nu fii cu două fețe. La un moment dat, Domnul Hristos, când se întâlnește pentru prima dată cu Natanael, viitorul lui discipol, spune de față cu toată lumea: iată cu adevărat un israelit în care nu există vicleșug. Și Natanael s-a mirat foarte mult și a spus: dar de unde mă cunoști? Și Domnul i-a spus în câteva cuvinte că el cunoaște absolut totul. Așa era și Iov. Era un om cu inimă curată. Însă, ceea ce urmează este de fapt o calculare a cifrei de afaceri care ne ridică un semn de întrebare. Cum reușește un om să fie curat la suflet, numărându-se în același timp în topul celor 10 cei mai bogați oameni din lume? Cum poți să rămâi curat în asemenea condiții în care afacerile te obligă la un moment dat să fii și incorrect, dacă chiar vrei să faci ceva? Dar Biblia spune că el se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Asta înseamnă că nu făcea lucrurile acestea doar de fațadă. A te abate de la rău este o decizie interioară. Și pentru Iov, a te abate de la rău era o chestiune de principiu. Chiar el spune în capitolul 31, atunci când vorbea de familiaritățile cu sexul opus, el spune așa: am făcut legământ cu sufletul meu și nu mi-aș fi ridicat niciodată privirile asupra unei fecioare. Asta înseamnă că pentru el chestiunile de moralitate erau principii pe care nu le putea călca niciodată. El se temea de Dumnezeu, adică avea un respect profund față de Dumnezeu și se abătea de la rău. Spune mai departe că i s-au născut 7 fii și 3 fete. Cu adevărat, în vremurile vechi testamentale, aceasta era o binecuvântare, să ai copii cât mai mulți. Și lipsa copiilor era considerat un blestem. El se bucura, vă dați seama, și de o afacere prosperă, și de o familie foarte numeroasă. Și scrie mai departe că avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază dintre toți locuitorii răsăritului. Numai dacă ne gândim că pe atunci o cămilă echivala în vremurile de astăzi cu un bolid de lux, vedem cât de bogat era Iov. Și el avea 3.000 de cămile plus alte animale și slujitori aproape fără număr. Și caracterizarea lui se încheie cu faptul că era cel mai cuvază dintre toți locuitorii răsăritului. Cel mai cuvază om din Orient. Din câte înțelegem de aici, el făcea rabat de câteva lucruri. Făcea rabat de faptul că era uns cu toate alifiile din lume. Făcea rabat de faptul că putea intra la rege fără permisiune de audiență. Făcea rabat de faptul că putea să răspundă singur multor rugăciuni de ale semenilor lor, vizând sărăcia, și putea să aibă destule experiențe extraconjugale sau extrareligioase. El face rabat de la toate acestea și poartă în suflet respectul față de Dumnezeu și hotărârea de a rămâne fără răutate în suflet, fără prihană înaintea lui Dumnezeu și să se abată întotdeauna de la rău. Biblia spune mai departe că starea aceasta de lucruri și sufletul curat al lui Iov era o alinare pentru Dumnezeu. Pentru că aflăm din următoarele versete că la un moment dat a avut loc o întâlnire în cer și au venit înaintea lui Dumnezeu îngerii și printre ei a venit și Satan, care deja era un înger căzut. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. El este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu care, de fapt, repetă caracterizarea din primul verset. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este ca bunicul acela care își plimbă nepotul prin tot satul ca să vadă toată lumea ce minune are el acasă. Așa face și Dumnezeu. Se laudă cu Iov, pentru că Iov, în tot contextul acesta al păcatului și al mersului înspre rău al lumii, Iov este o alinare pentru sufletul lui Dumnezeu. Dar Iov nu este doar în atenția lui Dumnezeu, este și în atenția Satanei, pentru că Satana îi monitorizează fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare atitudine și caută în fiecare zi să îl devieze pe Iov de la drumul lui cel drept. Pentru că Satana răspunde așa, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Și Biblia spune mai departe că în familia lui Iov s-au întâmplat cele mai mari nenorociri care pot lovi un om vreodată. Și a pierdut într-o singură zi animalele, apoi i-au dispărut slujitorii, pentru că niște răufăcători au vandalizat toată proprietatea lui Iov. Apoi i-au murit și copiii, i s-au distrus toate proprietățile în urma unui uragan și la un moment dat Iov, când aude toate acestea, face o afirmație celebră în versetul 21. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Să ne gândim la un lucru. Ca să poți să spui astfel de cuvinte în contextul în care ai fost cineva, în contextul în care ai avut bogății cum nu avea nimeni pe lângă tine, în contextul în care ai fost binecuvântat într-o măsură mult mai mare decât au fost binecuvântați cei de lângă tine, este un lucru extraordinar. Și asta ne dă de înțeles un lucru, că Iov are un sistem de raportare la viață foarte diferit de al nostru. Din moment ce el spune, gol am ieșit din pântecile mamei mele și gol mă întorc în sânul pământului și binecuvântat să fie numele Domnului, lucrul acesta presupune că el consideră binecuvântare tot ceea ce dă Dumnezeu de la naștere și până la bătrânețe. Adică de la statutul de bebeluș, când ai venit pe pământ fără niciun fel de bogăție, fără niciun fel de relații, fără niciun fel de binecuvântări, de-abia de atunci încolo începe surplusul. Aici este lucrul pe care l-a înțeles Iov, că tot ceea ce ne bucură este de fapt un surplus. Și în momentul în care calculăm binecuvântările vieții și starea noastră, de fapt, în funcție de binecuvântările pe care le primim, riscăm să fim descurajați și să intrăm în depresie în momentul în care toate acestea dispar sau măcar o parte din ele. În momentul în care noi ne raportăm la binecuvântările vieții, de fapt, noi privim vârfurile realizărilor noastre. Ne calculăm cifra de afaceri, calculăm câte diplome am avut, câte relații avem, cât este familia de fericită, cât este sufletul nostru de mulțumit în urma faptului că putem să ne urmăm hobby-urile, că putem să facem tot felul de lucruri, da? Și mai ales atunci când starea materială este bună, undeva ne credem la adăpost. Când toate aceste binecuvântări dispar sau dispar o parte din ele, atunci ne credem cei mai nefericiți oameni din lume. La un moment dat, noi ne raportăm la vârfuri, dar în niciun caz nu ne raportăm la lingura și la furculița de la care am plecat. Asta presupune că Iov are ceva să ne spună. Iov este omul de afaceri, omul modern, omul care este înaintea timpului său și el are să ne spună un lucru, că recunoștința față de Dumnezeu este o floare rară, însă recunoștința apare în suflet doar atunci când te raportezi corect la ce ai, la ce ți-a dat Dumnezeu. Și se pare că recunoștința mai este legată și de altceva. Ea este legată de iertare. Ce legătură este între recunoștință și iertare? Niciun om care nu poate să ierte, nu poate fi recunoscător. Când nu poți să iert pe cineva, nu poți să-i mulțumesc pentru nimic acelei persoane. Uneori, nu-L putem ierta pe Dumnezeu pentru unele situații pe care le permite în viața noastră. Deși nu o spunem, deși nu ne exprimăm, uneori simțământul acesta al nevredniciei și al faptului că suntem supărați pentru unele situații pe care nu le-am putut aborda așa cum ne-am imaginat, suntem supărați pe Dumnezeu că nu a făcut mai multe minuni, că nu ne-a ajutat mai mult, că nu a răspuns tuturor rugăciunilor noastre și păstrăm așa o ranchiună față de Dumnezeu, pe care nu o manifestăm verbal, dar o manifestăm prin felul nostru de viață, prin apatia față de oameni, prin lipsa dorinței de a studia cuvântul lui Dumnezeu, de a ne ruga, pentru lipsa spiritului de comunitate, de întrajutorare. Toate acestea sunt, de fapt, niște sisteme foarte fine prin care noi ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu. Ne putem revolta și împotriva oamenilor, pentru că pe ei îi vedem și uneori nu-i putem ierta. Poate că trec ani, trec zeci de ani de când nu am rezolvat anumite probleme pentru că nu am putut trece peste niște cuvinte, peste niște gesturi, nu am putut trece peste felul de a fi al unor oameni. Și efectiv, nu-i putem ierta. Și se întâmplă uneori că nu ne putem ierta la un moment dat nici pe noi. Nu ați auzit oameni spunând, nu mă pot ierta niciodată pentru ce am făcut? Deși sunt convins că Dumnezeu iartă, familia m-a iertat, cei de lângă mine m-au iertat, dar eu nu pot să mă iert. Este cumva o neputință de a trece mai departe și de a înlătura din viața noastră gândurile amare care vin în urma faptului că ne simțim vinovați. Și povara aceasta a vinovăției distruge în totalitate spiritul de recunoștință, de mulțumire. Există anumite situații care, dacă nu le gestionăm bine, produc ură în sufletul nostru. În urma unui deces, în urma faptului că cineva a făcut rău familiei noastre. Sunt multe situații, unii le trec mai greu, alții le trec poate mai ușor. Sunt situații care sau cărora le permitem să aducă ură în sufletul nostru. Ce te faci atunci când într-un accident copilul tău a murit și copilul prietenului tău a rămas în viață? Ce te faci când în familia ta este un deces din cauza unei stări de sănătate, din cauza unui diagnostic? La un moment dat, unul poate fi salvat, dar din afara familiei tale, și în familia ta nu s-a putut face absolut nimic. Situații dintre acestea sunt numeroase. Și ar vrea să vă dau câteva exemple pentru a încerca să înțelegem cum funcționează mecanismul acesta al recunoștinței și cum funcționează și mecanismul urii sau îndepărtării de Dumnezeu și de oameni. După ce s-a încheiat al doilea război mondial, majoritatea oamenilor de cultură din România, da? Majoritatea celor din elită și din sistemul politic, au fost închiși în pușcării. Una dintre cele mai celebre penitenciare pe vremurile acelea era penitenciarul de la Aiud. În 1946, printre alții, a fost închis și Mircea Vulcănescu, care a fost unul dintre cei mai mari de cultură oameni din vremea lui, în regimul Antonescu. Și el stătea cu încă 12 persoane, cu 12 bărbați, colegi de-ai lui, într-o celulă în care nu exista nici pat, nici scaun, nici căldură, era apă pe jos, era foarte frig și ei trebuia să stea acolo în pielea goală, fără niciun fel de ajutor, mâncând foarte rar. Rând pe rând, oamenii cădeau efectiv din picioare și mureau. La un moment dat, când unul dintre ei a spus că nu mai poate de frig, el s-a așezat pe podea și a stat pe post de saltea până când omul respectiv, da, care s-a așezat peste el, a reușit cât de cât să-și revină. În câțiva ani de astfel de tratament, în 1952, chiar înainte să moară, Mircea Vulcănescu a strigat efectiv din fundul temniței un îndemn care ridică multe semne de întrebare cu privire la ceea ce era în sufletul lui. Și el a strigat așa, o vorbă care a rămas memorabilă pentru poporul român. Să nu ne răzbunați. Gândiți-vă că nu poți să nu te răzbuni. Nu poți să nu acumulezi ură, da? Omenește vorbind, dacă nu primești putere de la Dumnezeu. Însă omul acesta a reușit să treacă peste toate acestea, deși știa de unde a venit, știa cine este, știa ce știe. El practic era unul dintre stâlpii intelectuali și politici ai poporului român și totuși el spune vorba aceasta, să nu ne răzbunați. Atunci când începe să se instaleze ura, trebuie să strigăm cu disperare la Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să iubesc, ajută-mă să nu mă răzbun niciodată. Un altul este Viktor Frankl, care a stat câțiva ani și a suferit ororile lagărilor de concentrare de la Auschwitz și Dachau. La un moment dat el povestește că într-o noapte a fost efectiv trezit și zguduit de tresăritul unui deținut care dormea lângă el și și-a dat seama că omul acesta a visat foarte urât, că a avut un coșmar. Și omul striga, vorbea, bineînțeles, în somn, și primul instinct al lui Viktor Frankl a fost acela de a-l trezi. Dar și-a dat seama de un lucru: dacă îl trezesc, s-ar putea să-i fac mai rău. Pentru că oricât de oribil ar fi un coșmar, nu se compară cu realitatea crudă în care ne aflăm noi acum. Și dacă l-aș trezi la realitate, ar fi și mai rău. Bineînțeles că noi acum privim de departe și privim detașați la tot ceea ce s-a întâmplat în timpul de-al doilea război mondial, care se pare că a fost pata cea mai sângeroasă, cea mai roșie, cea mai urâtă, poate din toată istoria umanității. Și numai în pielea descendenților celor care au murit în al doilea război mondial, în lagările de concentrare sau în cuptoarele care erau pregătite acolo sau în camerele de gazare, numai în pielea unuia care are în casă cel puțin un decedat din cauza faptului că în război cineva s-a purtat cu brutalitate. Însă puterea lui Dumnezeu este mare și foarte mulți oameni au reușit să treacă peste această ură care s-a acumulat și efectiv să se împace cu Dumnezeu și să înțeleagă că viața aceasta, de fapt, va fi urmată de una mult mai frumoasă pe care o pregătește Dumnezeu, despre care ne-a spus Domnul Hristos, despre care toți creștinii vorbesc și iarăși va să vie cu smărire, cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. În momentul în care privim dincolo la această perspectivă luminoasă pe care ne-o oferă Dumnezeu, atunci se naște în sufletul nostru recunoștința. Pentru că recunoștința este primul născut al harului. Despre ea vorbește în mod special Apostolul Pavel când se adresează tesalonicenilor. El spune așa: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cum să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Când nu-ți merge bine, de ce să-i mulțumești lui Dumnezeu? Când simți că viața se oprește și nu mai înaintezi, când mulți pe lângă tine o iau înainte și par a fi fericiți, iar tu ești lovit de tot felul de lucruri care efectiv îți barează calea către înaintare, către succes, către realizare, cum poți să-i mulțumești lui Dumnezeu? Da, Apostolul Pavel înțelegea mai mult decât înțelegem noi. Avea o perspectivă extraordinară asupra binecuvântărilor lui Dumnezeu în viața de acum. Pentru că tot el, în Epistola către Romani, la capitolul 8, face o afirmație că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Adică și lucrurile care ni se par nouă bune și cele pe care noi le catalogăm ca fiind catastrofale pentru viața noastră, toate lucrează pentru binele nostru veșnic. Este un amănunt care ne scapă de multe ori. Și ar fi bine să ne gândim că Dumnezeu merită toată recunoștința noastră, indiferent de percepția noastră asupra vieții. Ca exemplu, voi spune despre cărturarul Matthew Henry, care la un moment dat a fost jefuit de niște hoți și după acest moment, el are un moment de reflecție și scrie în jurnalul lui câteva lucruri. Sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru că am fost furat. O mare ciudățenie ce scrie el. Însă, din ceea ce scrie mai departe, ne dăm seama de raționamentul pe care l-a avut atunci când și-a manifestat în scris recunoștința față de Dumnezeu ca să ne rămână până nouă astăzi. El a spus așa: îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru mai multe lucruri. În primul rând, pentru că nu am mai fost niciodată furat. În al doilea rând, pentru că, deși mi s-a furat tot, totuși nu a fost mult. Îi mai mulțumesc lui Dumnezeu pentru că, deși mi s-a furat portofelul cu tot ce era în el, hoții nu mi-au luat viața. Și încă ceva, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că eu am fost cel jefuit, nu cel care jefuiește. Dacă ne gândim la raționamentul acestui om, vedem că avem de-a face cu cineva care privește partea plină a paharului, partea luminoasă. Exact același lucru îl dorește Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Să privim partea aceea a vieții, perspectiva aceea care ne ajută să ne ridicăm și să mergem mai departe. Pentru că Biblia spune în Cartea Proverbelor că cel neprihănit de 7 ori cade și de 7 ori se ridică. Adică viața noastră este suma tuturor căderilor și a ridicărilor prin harul lui Dumnezeu. Și încă un exemplu aș mai vrea să dau. Johnny Erickson Tada a fost o personalitate care a lăsat o urmă în istorie și mai ales în lumea creștină, pentru faptul că ea toată viața, deși a trăit într-un scaun cu rotile din cauza unui accident pe care l-a avut atunci când era adolescentă, ea niciodată nu a rămas cu ura aceea în suflet față de Dumnezeu, față de viață. Și întotdeauna ea avea un cuvânt frumos de spus la adresa lui Dumnezeu, la adresa semenilor. Este persoana care a pictat foarte mult ținând pensula în gură. Este cea care a participat la foarte multe conferințe de motivare a oamenilor. Și la un moment dat ea a participat la un congres internațional al femeilor creștine. Și acolo, fiind vară și fiind foarte cald, oamenii erau înghesuiți și mai ales că scaunele erau foarte, foarte înguste, au început să vocifereze, până când Johnny Erickson s-a dus pe scenă, împinsă de cineva, cu căruciorul ei, cu rotile, și i-a spus așa: înțeleg că nu vă plac scaunele pe care stați, nici mie, însă am 1000 de prieteni handicapați care v-ar lua locul într-o clipită. Și spunând aceste lucruri, toată lumea a tăcut din gură, nimeni n-a mai fost nemulțumit. Cu alte cuvinte, iată că Dumnezeu se folosește și de acești oameni care, deși au fost loviți foarte rău în viața lor, totuși nu poartă niciun fel de ranchiună față de Dumnezeu sau față de alți oameni. Ce spunea Iov după ce a pierdut totul? El spune așa: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Iov rămâne de departe simbolul recunoștinței. Dacă ar fi astăzi să privim în urmă și să ne uităm la reușitele sau la nereușitele noastre, vom observa că toate sunt de domeniul trecutului. Chiar dacă unele ne influențează și astăzi și ne vor influența în viitor. Însă, privind prin ochii lui Dumnezeu, vom vedea că toate câte ne se întâmplă sunt spre binele nostru veșnic. Sunt pentru a ne apropia de Dumnezeu. Pentru că se prea întâmplă ca în cazul în care suntem loviți în viață, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să chemăm mai mult ajutorul Lui. Astăzi, noi suntem înaintea lui Dumnezeu ca unii care mergem în urma Lui, în drumul către ceruri. Și chiar dacă am închide ochii și am merge prin viață cu ochii închiși, adică cu acea încredere oarbă în Dumnezeu, vom vedea că lucrul acesta ne va face foarte mult bine. Al urma pe Dumnezeu, când poate ceilalți de lângă noi nu mai sunt hotărâți să-L urmeze, când opinia publică este contrară cu voința lui Dumnezeu, atunci chiar că este o virtute să mergem înainte pentru Dumnezeu, pentru mântuire, pentru împărăția Lui. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.